زي راديو دمتس أمريكا إذا خبركم سمعتي بعشرة تشعات عشران كلتن بعشران حمشتن متر باندن بنايل ساتن كل شيء عمشت كابسون كساب عرب زم حلال في مدن وأنقاط تقرينا حزي جميرو كما يغنيهم زخبركم سمعتي لما أنتي سوني عشرة ثلاثة تريك لتشن عشرة حدن عام تمرتوي عشران حدن تريك لتشن عشرة تشعاتنيو ستا أنا أقرأكم قورة قورة مدينية زينة بمقدم مبل حمسان حدن عمد قنصلا صليم أمريكا وتقالا ساي مسترات مارتين لتور كينز ملكة سبسعب نغرباركم هنا سبورتاوي سبسعب أكباب راب على تتمكت أب إيرتران تغرينز ملكة تبون حزنا لنا نخلو مسانا صنحو فلماقن زينة حزو الله تولو اللي قبل اليو
سلام كمي تمسيو على تاوزينا منغستي ايطاليا نودب مصوع مساديس ابابا زرخ منجد ديبابور ناي مجمريا مصنعتي وصاي نمشفان كم تسمع معي قدم مستر ايتوبيا ابي احمد افليتوم دكتور ابي احمد نادي زفلطه لومي ابي روما مس قدم مستر جوزيبي كونتي بزعبا سفلاليه بروجكت تات مسرات لمعات ابي زتيلو اوانيو
طاليان بنبرن قويتا
durante la nostra visita qui in Italia
ابتليان ابزنا برنا صنحيت مس عالم لغات كالات بزعبا لمعاتن سلامن بركت زبولو ميطات زغبرنا كوانت هنا بفلاي مس قدماي مينستر كونتي ابز غبرنا يو كل مداوي ناي لمعات ميط نودب مصوعن اديس ابان بمنجد بابور نمرخاب نزلنا دليت نتي ناي مجمريا مصنعتي ملو ناي غنزب دغاف كغبرون نتو سيطوري أمون متحبارم قصلو زرعي وديلت أزيو دس بلن بزل على درجة زتقبلنا ينمخانا كغلس دالي
specialmente riguardo Massawa e Addis Abeba per
ቀደማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በተወሳኺ ናይ ትምርቲ ዕድሚኦም ንዝበጽሑ ሕፃናት ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ፕሮግራማት ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኢሉ ካብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተመልሱ ወታደራት እውን መጣያሲ ፕሮግራማት ከም ዝሰርሑ ምስምምዖም ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኣብ ኢጣልያ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምኡ እውን ምስ ፕሬዚደንት ኢጣልያን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ከምኡ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ተራኺቡ ነይሩ ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ወታደራቱ ናብ ካምፕ ንምእታውን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ከም ዝቕበልን ኣፍሊጡ ኦነግ ነቲ ውዕል ንምትግባር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎ ብኻልእ ዜና ከዓ እቲ ግንባር ኣባላት ኣመራርሑኡን ደገፍቱን ኣብ መላእ ኦሮምያ ይእሰሩ ኣለዉ ክብል ኣማሪሩሎ ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኮማንድ ፖስት እውን ምስቲ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ንዝጠርጠሮም ሰባት ምእሳሩ ከም ዝቐጸለ ባዕሉ ኣፍሊጡሎ ሙኽታር ጀማልን ናኮር መልካን ዝለኣኹልና ጸብጻባት ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ
ምኽትል ኣቦወንበር ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣቶ ኣራርሶ ቢቂላ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ግንባር ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ከም ዘኽብርን ነቲ ውዕል ተግባራዊ ንምግባር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ኣለዉ ሓደ ካብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ተዋጋእቱ ብዝምልከት ምዃኑ እውን ገሊፆም
ወራኒ ኬንያ ኣኩመ ጅሩቲ ኣከወኒ ገልተ
ቅድም ኢልና ብመሰረት ዝተሰማማዕናዮ ተዋጋእትና ናብ ካምፕ ኣትዮም ስልጠና ወሲዶም ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ኦሮምያ ተዋሂዶም ከገልግሉ እዮም እዚ መርገፂ ውድብና ህዝብና ክርዳእልና ንደለና ምባሎም ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ኣባላት ኣመራርሓት ውድብ ይእሰሩ ኣለዉ ክብል ገሊፁ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶሚ ከኤል ቦረን በዓል መን ከም ዝተኣስሩ ይዛረቡ ብፃይ ጀቤሳ ገቢሳ ናይ ሽነጎሜ ኣባልን ሓላፊ ጨንፈር ፖለቲካን እዮም ምስኦም ሽዱሽተ ዝኾኑ ኣባላት ተኣሲሮም ኣለዉ ነዚኦም ዝሓዘ ከዓ ሓይሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ጉለሌ ካብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈትና ኣብ ስራሕ ውዒሎም ክወፁ ከለዉ ተኣሲሮም ዝብል ኢና ሰሚዕና ዘለና ኮሎኔል ገመቹን ፍቃዱን ዝበሃሉ ብፆቶም ከዓ ኣብ ከባቢ ሜክሲኮ ከም ዝተታሕዙ ሰሚዕና ኣለና ኢሎም ኣቶ ሚካኤል ኣብል ቦረና ኣስዒቦም ኣብ መላእ ኦሮምያ ኣባላትን ደገፍትን ኦነግ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ግን በዲሎም ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ፅዕንቶ ንምፍጣር ተባሂሉ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ ምእሳርቶም ውልቀ ሰባት ብሽማግሌ ንመንግስቲ ክንሓትት ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓቢሩሎም። ምዝ ብዝተኣሳሰረ ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኮማንድ ፖስት ኢንዶክትሪኔሽንን ርክብ ህዝብን ሓላፊ ኮሎኔል ጌትን ነት ኣዳኔ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ጎንፅን ብዝተተሓሓዘስ እቲ እዚ ሰባት ምእሳሩ ከም ዝቐጸለ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ እዚ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ዝሓዞም 835 ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ሰባት ብተወሳኺ ካልኦት እውን ከም ዝኣሰረ ገሊፆም ዝርዝር ሓበሬታ ግን ይዳለ ከም ዘሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዝስጉምትታት ግን ምርግጋእ ከም ዝተረኣየ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኮንጎ ፌሌክስ ሰሰከዲ ምዕዋቱ ወግዓዊ ኮይኑ ቤት ፍርድ እታ ሃገር ሕፁይ ተወዳዳራይ ማርቲን ፋዩሉ ዘቕረቦ ተቃውሞ ውዱቕ ምግንባር ነቲ ውፅኢት ኣዚቕዎ ኣሎ። ነቲ ምርጫ ብ38 ሚእታዊ ምስዓሩ ዝኣወጀ ትሸሰከዲ እቲ ድምፂ ቅድሚ ምውሃቡ ምስቲ ስልጣኑ ዝለቅቕ ዘሎ ጆሴፍ ካቢላ ምልዛቡ ተገሊጹሎም። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስተትስ 3ይ ዓመታዊ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ብዙሒ ተሳተፍቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ፅምብል ቃለ ማሕላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝወሓደ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ምንቅስቓስ ቀሊል ዘይበሃል ምስሓሓብ እንተሃለዎ እውን ሎሚ እውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብውዕይ ሃዋህ ኣካይዶም ኣለዉ። ኣና ሉክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ክረምቲ ንፋስን ቆራር ዝናብን ዘይዓገቶም ኣሽሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዛዕባ ምዕፃው መንግስትን ናይ ፕሬዚዳንት ናይ ዶብ መንድቕን መሰል ወሊድን ማዕርነት ፆታን ደቂ ኣንስትዮ ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ብምሓዝ ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ተሰሊፎም ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ኣካላ ዝጎደለን ካብ ክልተ ዓሌታት እትውለድን ኮርያዊት ኣሜሪካዊት ሚያ ኢቪስ ሩብሊ ንናይዚ ዓመት ሰልፊ ኣብ ምትላም ተሳቲፋ እያ። ንመሰል ከም ናታ መንነት ዘለዎም ከም እትቃለስ እውን ትገልጽ።
My hope is to continue to talk about how these different identities interact.
ናተይ ተስፋ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ መንነት ከመይ ከም ዝራኸቡን ብዛዕባ ኣካላዊ ጉድለት ብፍላይ ኣብ ማሕበረሰባት እስያውያን ኣሜሪካውያን ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑን ምዝራበይ ክቕፅል እየ እያ ዝበለት። ናይዚ ዓመት ሰልፊ ምስ ምስጓም ተሪር ኣጀንዳ ይካየድ ብምህላው ምስቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብምንፅጻር ዝተፈለ እዩ ይብላ ኣዋህርቲ ናይቲ ሰልፊ ምክትል ሓላፊቲ ኮሚኒኬሽን ውመንስ ማርች ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ሶፊ ኢልማን ጎላን እቲ ኣጀንዳ ካብ 50 ክሳብ 70 ደቂ ኣንስትዮ ክኢላታት ናይቲ ምንቅስቓስ ናይ ፖሊሲ ክኢላታትን ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ዝሓቆፉ ኣካል ከምዝ ተቐረፀ ትዛረብ። ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ክስታት ፀረ ሰማያውነት ኣብ መንጎ መሪሕነት ናይቲ ምንቅስቓስ ዝተለዓለ ምስሓብ ንገለ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሰልፊ ካብ ምድጋፍ ኣይዓገተን። ካብ ሪችሞንድ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ኣሌክስ ፌናል ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ደገፍ ንኩሉ ኣገዳሲ እዩ ይብል። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝተኻየደ ሰልፊ ብተወሳኺ ኣብ ኒውዮርክን ሎስ ኣንጀለስን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ እውን ኣብ ዙርያ ዓለም ሰልፍታት ምክያዱ ተፈሊጡሎ።
ከፊላዊ ምዕፃው ፌደራል መንግስቲ ኣሜሪካ ወርሑ ሓሊፉ ኣብ ሰነት ዘለዉ ሪፓብሊካውያን ብፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ መተዓረቂ ዝተባህለ ሓሳብ ድምፂ ክህቡ ይቃርቡ ኣለው። ዴሞክራት ግን ነቲ ናይ ትራምፕ እማሜ ሓድሽ ነገር የብሉን ይብልዎ ኣለው። እማሜ ትራምፕ ክጥረዙ ዝነበሮም ንኣማኢታ ሸሓት ስደተኛታት ን3 ዓመት ክከፅንሖም ሽዑኡ እቲ መንደቕ ዶብ ሜክሲኮ ንምስራሕ ዝሓተቶ 5.7 ቢልዮን ዶላር ክረክብ ዝሓትት እዩ። ዴሞክራት ቅድሚ ብዛዕባ ሓለዋ ዶብ ቅድሚ ምዝራብና ተዓፅዩ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ይከፈ ዝብል ጠለብ ይቕርቡ ኣለው። ናብ ማእከላይ ምብራቅ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዕላማታት ኢራን ብነፈርቲ ከም ዝደብደበ ኣፍሊጣ። እስራኤል ከምዚ ጌራ ክትኣምን ልሙድ ኣይኮነን። ሕጂ ግን ካብ ሶርያ ናብ ጎላን ኮረብታ ንዝተተኮሰ ተወንጫፊ ሚሳይል ግብረ መልሲ እየ ደብዲበ ኢላ ኣላ። ቅድማይ ሚኒስተር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ሎሚ ክገልጽ ከሎ እስራኤል ንዝኾነ ክጐድኣ ዝፍትን ክትወቕዐያ ኢሉሎ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ቐዳም ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢምዋ ነይሩ። ቺለ በቲ 6.7 ዲግሪ ዓቐም ሓይሊ ዘለዎ ነውፂ መሬት ክልተ ሰባት ክመቱ ከለዉ ብኣሸሓ ዝቕፅሩ ብዘይ ኮረንቲ ተሪፎም ኣለዉ። ዜና በዚ ፍጸም።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ካብ ዝቕንፀል ልክዕ 51 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። እቲ ኣሜሪካዊ ሰባኺ ነዚ ሃገር ዝለወጠን ኣብ ምላእ ዓለም ዝተቓልሐ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝመርሐን እውን እዩ። መሳርሕትና ሚርያማ ዲያሎ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but
እቲ ወቕቲ 1963 ዓመተ ምህረት እዩ። ሽዑ ዝተቓልሐ መደረ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንኣሜሪካ ኣነቓኒቕዋ ሕቶታት ሰብኣዊ መሰላትን ቁጠባዊ ምዕሩይነትን ኣብ ክልተ ኣሜሪካውያን ንቕድሚት ሰሪዕዎ። ሸሪ ዊልያም ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘርኢ ሚድያን ርክባትን እያ ትምህር። ከምዚ ትብል
What he was really trying to do was achieve racial equality and not just racial equality but also
ናይ ብሓቂ ንሱ ይገብሮ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኩሎም ዘርእታት ማዕርነትን ቁጠባዊ ምዕሩይነትን ንኽሰፍን ይሰሪሑ። ቅድሚ ምቕንጻሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስድኻታት ወጊኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ኣለና። ምስቶም ንመነባብሮኦም ከም መሓይሽ ዝኽእል ደሞዝ ንኽረኽቡ የሓቱ ዝነበሩ ሰራሕተኛ ፅሬት ተሰሊፉ ምንባር እውን ፍሉጥ እዩ።
ሎሚ እውን እንተኾነ ወላ እውን ምምሕያሽ እንተሎ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት ነጊሱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ ርእሲ ክፍሊ መጽናዕቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ግሬግ ካርዩ።
ኩነተ ቁጠባ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብሓፈሽኡ ክትግምግም ከለኻ ስድራ ቤታት ጸዓዱን ምስ ስድራ ቤታት ጸለምቲ ምስ ተነጻጽር፣ ስድራ ቤታት ጸዓዱ $1 ክረኽቡ ከለዉ ስድራ ቤታት ጸለምቲ ግና 10 ሳንቲም ኣታዊ ይገብሩ። ጸለምቲ ዝረኽብዎ መጠን ገንዘብ ምስ ጸዓዱ ክነጻጽር ከሎ 20 ጥራሕ እዩ ዝኾን። መስደምም እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቁጠባ ኣሜሪካ ሎሚ ዝርከበሉ ብተነጻጻሪ ምሕዩሽ ኩነታት ዳርጋን ኩሎም ኣሜሪካውያን ጽቡቕ ዕድላት ስራሕ ይፈጥረሎም ኣሎ። ሸቕሊ ኣልቦኖት ኣብ መንጎ ጸለምቲ ትሕቲ 600ታዊ ወሪዱ ይርከብ። እዚ ኣብ ውሽጢ ነዊሕ ዓመታት ዝተመዝገበ ዝተሓተ ሚእታዊት እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ፍርቂ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝሰርሕሉ ቦታ ዘርኣዊ ጥቕዓት ከም ዘጓነፎም ዩኒቨርሲቲ ሃርቨርድ ዘሳለጦ መጽናዕቲ ኣረጋጊጡሎ። ዮናስ በሻወርድ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ኢንጂነር ሶፍትዌር እዩ። ካብ ኣፍሪካ ዝመጸ ስደተኛ ኮይኑ ከሎ ማዕር እቶም ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን ኣድልዎ ከም ዝፍጸሞም ይዛረብ።
It's happened in small ways where you know you go to a meeting with an investor and you can tell that they just
የጋጥም እዩ። ንኣብነት ምስ ኢንቨስተራት ናብ ኣኼባ ክትኣቱ ከለኻ ነቲ ንስኻ ትዛረቡ ክሰምዑ ዘይደልዩ ምዃኖም ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ። ተኽእሎኻ ክኾን ይኽእል፣ ዝነጠፍካሉ ክኾን ይኽእል። በዚ በለበቲ ግና ብሰንኪ ሕብርኻ ጥራይ ክቕበሉኻ ኣይደልዩን እዩ። ዕለታዊ ምጸለምቲ ክራኸቡ ድሌቶም ኣይኮነን። ብወገነይ ብዙሕ ኣይግደሰሉን እየ፣ ኣይቕልበሉን እየ።
ማርቲን ሉተር ኪንግ ሕልሚ ኣለኒ ዝብል መደረ ካብ ዘቃልሐሉ እዋን ነድሓር ጸሊም ምዃን ትርጉሙ ተቐይሩ እዩ። ኣሜሪካውያን ንኣፍሪቃ ኣሜሪካዊ ፕረዚደንት ክልተ ግዜ ኣከታቲሎም መሪፆሞ እዮም። እንተኾነ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዘርእታት ዘሎ ርክብ ንኽረጋገጽ ብመንጽርቲ ኣብዚ ቀረባ ይቀላቐል ዘሎ ምንቅስቓስ ጉጅለታት ልዕልና ንጻዕዱ ገና ነዊሕ ርሕቐት ተሪፍዎ ኣሎ።
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ጽባሕ ሶሉስ ኣብ ፌስቡክ ትግርኛ ቪኦኤ ንራኸብ 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ገብረ ሚካኤል ዘማርያም ጋሻና ክኸውን እዩ። ገብረ ሚካኤል ዘማርያም ፍሉይ ዓቕምን ውህብቶን ገበጣ ቁጥርን ዓብደዋርሕን ዝወነነ ቆልዓ እዩ። ምስ ወላዲ ታዲኡን ምስ ምሁር ስነ ኣእምሮን ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ጽባሕ ከነቕርቦም ኢና። ቆፀራኹም ምሳና ይኹን። ጽባሕ ሶሉስ ብቆፃፅራ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት 10 ኤኤም ወይ ከዓ ረፍዲ بناي لندن انجلاند قطات راسع السلسة PM وكأة السلسة دحر قطري بناي مقالة تقرأي قطات راسعة عسر تخلط ناي مشت بناي اسبرا ارفرا قطات راحة ساعة شدشت ناي مشت
حزر مانا بسبورت اويس ابصاب كنحلف
አመታው ቅድድም በሽክለታ ትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ ሎምሶኒ ግጅመር ማደባሎ እቲ ሾሞን ተሚትን 60 ኪሎ ሜትር ዘኖ ሃቱን ኒኳቶሪያል ጊኒ ጊነን ካሜሩን አቋሪጹ ዘሐልፍን ቅድድም በሽክለታ ናሰርተ 5 ጋንታታ ዘሳተፊዩ አሰርተ ሀገራውያን ጋንታታ አፍሪካ አፕ ቱ ድድር ከም ዘሳተፋ ርጉጽ ኮይኖሎ ጋንታታ ጋቦን ኢትዮጵያ ኤርትራ ሩዋንዳ ሞሮኮ ሞሪሸስ ኮዲቫ ቡርኪና ፋሶ አልጄሪያን ካሜሩንን በደረጃ ጋንታታት ካብ ፈረንሳ ጋንታታት ዳይሬክት ኤነርጂ ቺታል ኮንሰፕትስ አርካ ሳምሲከትን ካብ ዓዲ ጣሊያን ጋንታ አድሮኒ ጃካቶሊ ካብ ደቡብ አፍሪካ ጋንታ ፕሮ ታቺየን እቱድድር ብሽክለታ ሎሚሶኒ ጀሚሩ ቀዳም ክዛዘምዩ ቅድድም ብሽክለታ ትሮፒካል አሚሳ ቦንጎ ዛጊድ 13 ጊዜ ተኻይደሎ ፈረንሳውያን ጋለብቲ ብሽክለታ ትሽዓተ ጊዜ ተዓዊቶም ጸብለልታ አመስግቦም አለው ኤርትራው ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካቦንጎ ንክዕወቱ ትጽዊት ዝተገብረሎም ምዃኑውን ዝርኸምና ዜና ሓቢሩሎ ካልኦት ትጽዊት ዝግበረሎም ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣሮርያ ዓሚ ዝተዓወተ እዩ ጀርመናዊ ኣንድሬይ ግሪፕል እውን ኣዝዩ ፍሉጥ ተወዳዳራይ ብሽክለታ ክዕወቱኦም ዝብል ግምት ኣሎ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያዊት ጋንታ ጂማ ኣባ ጅፋር ካብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ኣፍሪቃ ወፅያ ብጋንታ ሞሮኮ 5-0 ተሳዒራ ጅማ ኣባ ጅፋር ዝሓለፈ ሶሙን ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ 1-0 ተሳዒራ እያ ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ሂውስተን ቴክሳስ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ኢትዮጵያዊት ብሩክታዊት ደገፋ ተዓዊታ 2:23:28 ሰኮንድ እዩ ን42 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ዝወደላ ጊዜ ንማራቶን ሂውስተን 3 ጊዜ ኣከታትለን ካብ መንጎ ዝተዓወታ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኮይናላ ብሩክታዊት ብራቮ ደቂ ሃገራ መሰረት በለጠን በላይነሽ ፈቃዱን ካልኣይ ሳልሳይን ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኣልበርት ኮሪር ተዓዊተሎ ኢትዮጵያዊ ይታያል ኣጠናፉ ካልኣይ ኬንያዊ ጀስትስ ኪሞታይ ሳልሳይ ብኻልእ ዜና ኣትሌቲክስ ኤርትራዊ ዳንኤል መስፍን ኣብቲ ኣሪዞና ኣሜሪካ ዘተኣናገደቶ ፍርቂ ማራቶን ሮክ ኤን ሮል ንክብረ ወሰን ሓምሽሹ ተዓዊትሎ 31 ዓመት ዘዕድሚኡ ዳንኤል ንፍርቂ ማራቶን ብሓደ ሰዓትን 01:12 ሴኮንድን እዩ ዛዚምዎ ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና
ነመስክን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣከባብራ በዓል ጥምቀት ናብ ዝምልከቶ ትሕዝቶ ኢና ክንሓልፍ ፈለማን ኣብ ከተማ ኣስመራ በዓል ጥምቀት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኤርትራ ብሰዓብቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብድሙቕ ኣገባብ ኣብ ኣስመራ ማይ ጥምቀት ተኸቢሩ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ኣብቲ በዓል ንዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ እዚ ዝስዕብ ፀብጻብ ልኡ ኩሎ
ኤርትራስ አከብር በዓሉን ለመጀመሪያዬ ነው ሰሜኑም ኢትዮጵያ ክፍል ለምሳሌ በትግራይና በጎንደር ተመሳሳይነት አለው ከኤርትራው ጋር የሚባል
ፈለማ አዋኔ በዓል ጥምቀት አበስመራ ዘብዕል ዘለው አብ ኢትዮጵያ አብ ትግራይን አብ አምሃራን ተመሳሳይ አገባብ በዓል አለው እተ ህዝቢ አብ እምነቱ ዘለው ተገዳስነትን ድሌትን አዚሉ ዕሊው ነቲ በዓል ካብ ለይታት ሒዙ ከብዕሎ ክትሪኦ ከለኻ ዘሕጉስ እዩ ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንዝወሰድዎ ናይ ሰላም ተበግሶ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከም ዝሰደደሎም ዝጠቐሰ ዶክተር ንጉሱ እቲ ቀንዲ ሓደ ናብ ኤርትራ ዝመፀሉ ጉዳይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ብዝለዓለ ንምሕያል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
የተሻለ ድል ፈጥሯል ይሄ መገናኘት ስለዚ ይህን ለማጠናከር የዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ለምጥረት እያደረገ ነው በተለያየ መልኩ እና ይሄንን የምንቀጥልበት ነው
እቲ ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ርክብ ዝሓሸ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለሙን ነቲ ዝተጀመረ ሰላም ንምሕያል ፃዕርታቱ የካየድ ኣሎ እቲ ቀንዲ ኣነ ዝመፃ ኩሉ ዕላማ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ተራኺቦም ብሓባር ዝሰርሕሉ ባይታ ንምፍጣር ዘኽእል ርክባት ንምግባር እዩ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ዝመጸ ዝተዛረበ መኮንን ኣከሎም ብወገኑ እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ኣቂቡ ይበዓል ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።
ካብዚ ዝበልፅ በዓል ኣከባብራ ርአ ይፈልጥን ኣብ ኣሜሪካ ነውዕሎ ኢና ማይ ጥምቀት ኣብ ኦክላንድ ኣበዓል ሌክሜርያ ከባቢ ናይ ኣስመራ ግን በቃ ኦሪጂናል እዩ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘመላኽት ብጣዕሚ ዝተቀደሰ ዝተባረኸ መዓልቲ ውዒልና ክብለካ ይኽእል። ከምዚ ዓይነት በዓላት ኣብ ናይ ቱሪስት ናጋሽን ዓብይ ሰዋፅኦ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ እዚ ተዋህዶ ክርስትና ሃይማኖትና ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዝና ዝሓዝናይ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ምንም ነገር ከይተቀየረ ከይተለወጠ ባህላዊ ኮይኑ ቱሪስት ክመፁ ክርእይዎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎም ይሕጉሶም። ኣነ ንበዓለይ ተሓጒሰ ክብለካ ክእል።
በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ በዓል ብሓባር ከብዕሎ ብምክኣሎም ነቲ በዓል ድምቀት ከም ዝወሰኸሉ ዝተዛረበ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ኣቤል ሃይለ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓቱ ሃልዩ ይበዓል ምህላው ተዛሪቡ
ኩሉ ሰብ ነቲ በዓል ከማ ናይ ቀደም ዝነበረ ባህሊ ብፍሉይ ነገር እናተቐበሎ እቲ ባህሊ ከማ እናተተግበረ እቲ ሃይማኖታውን እቲ ባህልን ብሓንሳብ ብምኻዱ ናይቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ይህቦ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ መብዛሕትስ ወዲ ይኹን ጓልስ ብሙሉእ ብፃዕዳ ክዳን ኢካ ትሪኦ ዘለካ። ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም ናይቲ ባህሊ ብሙሉእስ ሕጂ ምፅእ ኣሎ እቲ ህዝቢካ ይነቅሕ ከም ዘሎ ባህሉ ከዓ ብፍሉይ ዓይነት የኽብሮ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ። ወይና ደይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጋጣሚ በዓል ቤተይ ከዓ ምሳላ ሜሮን ንኩሉ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ሃይማኖት ተኸተልቲ ከዓ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና።
ኣቶ እያሱ ብግዲኡ እቲ በዓል ኪኖቲ መንፈሳዊ ኣብ በዓሉ ባህሊ ኣብ ምንፅብራቕውን ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።
በዓል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከማን ሕጂ ዝበለፀ ይብል ኣነቸም ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ። ንምሳሌ ናይ ቤተክርስትያናት ኣቅሽሽቲ ድዮም እዞም ዲያቆናት ድዮም ፃወቱ ባህሊ ናይ ቤተክርስትያን ክገብሩ ሲ ፅቡቅ ይርኢና ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኢና። ጥምቀት ሰይ ኩሉ ግዜ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲንካ ክትከይድ እዩ ፅቡቅ። ሕጂ ብኡኢና ፃዕዳ ክዳን ተኸዲና መፅና ዘለና ስደቀይካኣነ ሰላም ይግበረልና። ከም ሰላም ጀሚርዎ ዘሎ ቀፃሊ ሰላም ይኹን ንዓናም ንህዝቢ ኢትዮጵያም ንህዝቢ ኤርትራም ሰላም ይግበረልና። ኣሜን።
ወይዘሮ ትደግን ወይዘሮ ክብረትን ብወገነን በዓል ጥምቀት ኣብ ናይ ሰላም ሃዋህው ይበዓል ብምህላው ልዕሊ ካልእ እዋን ፍሉይነት ከም ዘለዎ ተዛሪበን።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩሉ ፅቡቅ ከምዚ ሞ ከዓኒ ብዛዓበየ ሰላም ረኪብና ተሓጒስና ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚና ዓመታ ከዓ ብሰላም መፅናሓልና።
ኣነ ክብረት ወለ ጊዮርጊስ ይበሃል። ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ብፍላይ ከዓኒ በዞም ደቅና ምእመናን እንዳዘመሩን እንዳወደሱን ስለ ዘብዓሉልና ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ። ልዕሉ ኩሉ ከዓኒ ምስ ሰላም መምፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ንዓመታ ካብዚ ንላዕሊ ኮይኑ ሓጎስና ብዝለዓለን ብዝኸበረን ክነብዕሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ንሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጡን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እንቋዕ ደስ በለና ንዓመታ ከምዚ እዋን የብቃዓና ብል እቲ ሰላም ንቐፃሊ ክኸውን ከይተዓናቐፍ ከዓ ጸሎት ትገብር።
በዓል ጥምቀት ብተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ኣደባባይ ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ ከተማታት ማይጨውን መቐለን ትንሓልፍ በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርኪ ትግራይ ኣብ ከተማ ማይጨው ተኸቢሩ። እቲ በዓል ኣብ ከተማ መቐለ እውን ብሃይማኖታዊ ስርዓትን ባህላዊ ምድላትን ደሚቁ ተኸቢሩ። ሙልጌታ ጽብሃ
በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከተማ መቐለ ብመዝሙር ሁራን ደሚቑ በብዓመቶም ዝኽበረሉ ሰውሕ ንጉስ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ተኸቢሩ። ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ከተማ መቐለ ዝወፁ ታቦታት ኣብቲ ባሕረ ጥምቀት ሓዲሮም እቲ ስነ ስርዓት ምስተዛዝመ ድማ ንናብእ ደብሮም ተመሊሶም እዮም። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንቲ ብተወሳኺ ድማ ጎብነይቲ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። መምህር ፅጌ በርሀ ኣብ ከተማ መቐለ ጌተሰማኒ ቅድስቲ ማርያም ቤተክርስትያን ሰባኪ እዮም።
ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ኸይዱ ብእድ ዮሃንስ ተጠሚቑ ናይ መንግስተ ሰማያት መእተዊ በሪ ዝሰርዐልና ሕጊ ስለ ዝኾነ ብዙይ ነኽብሮ። ኣንሕና ግን ክተባዕትዮ ብ4 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ8 መዓልቲ ኢና ንጥመቕ። ምጥመቕ ማለት ምውላድ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ኢኻ ትጥመቕ። በብዓመት ዝኽበር ግን ብ4 ብ8 መዓልቲ ካብ ንጥመቆ ጥምቀት ዝተፈለየ እዩ። መግለፂ ደስታና መግለፂ ሂወትና ከምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓመት ክብሮ ዘለና በዓል ኣብ ዮርዳኖስ ኮይዱ ተጠምቆ ጥምቀት ንወለዶ እቲ ታሪክ ከም ዘሎ ንምሕላፍ እዩ ማለት እዩ።
ብተወሳኺ ኣብ ፅባሕ በዓል ጥምቀት ዝኽበር በዓል ቃና ዘገሊላ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈለማ ግዜ ተኣምር ዝሰርሓሉ ዝዝከረሉ እዩ ድማ ኢሎም
አብ ገሊላ ውሽት ትግነ ቃና ተባል መንደር አውሽት አስተገበረ ፉሊ ተአምራት ፉሊ ድንቅ ነገር ንመዋል ቃና ዘገሊላ ይባል። ስለዚህ በዓል ዚውን ለመጀመሪያ ጊዜ አቀድም ሰባት በግልጽ አውዕዱም ሰብ አመርዓ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አምራዝ ገወሮ ለማል። ስለዚህ ሆነ ካፍቶም አበይት በዓላት ወይም ፉሊያት በዓላት ንውሎ ሐደ ይ ማለት ነው ብዘና ነኸሮ
አበ ከተማ መቀለ አብዝነበረ ከባብራ መናእሰይ እቲ በዓል ብሰላም ክዛዘም ተወዲቦም ካብ ምሕላው ተወሳኺ ታቦታት ኣብዝ ሓልፈሉ መንገዲ ሰተነስኒሶም ምንፃፍን ፅፎም እናገልገሉ ነይሮም። እቶም መናእሰይ ነቲ በዓል ድሚቆሞ እዮም ይብሉ ኣይተካሕሱ ወልደ ኪሮስ ዝተብሃሉ ናይቲ በዓል ተሳታፊ
ካብሩ ፅቡቅ እዩ ያው ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ በዝሒ ዝበሎ ሃይማኖታዊ ትርጉም ብዝሓለየ መንገዲ ብፅቡቅ እዩ ዝካየድ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና።
ሊቀ ጳጳስ ሃገር ስብከት መቐለ ብፁ ኣቡነ ኢሳያስ ድማ ኣብቲ በዓል ብዝሕልፎ መልእኽቲ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ኩሉ ክትሓባበር ፀዊዖም
እዚ በዓል እዚዩ ከምዚዩ ንዝመፅእ ዓመት ኩላትና ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ካብ ሕማቕ ነገር ሰዊሩ ደቅና ወጣታት እውን ካብ ሕማቕ ሕሉ ሰዊሩ። ስለዚ ዓዲ ተረከብቲ ቤተ ክርስቲያን ተረከብቲ ንኾኑ እግዚኣብሄር ይሓልወልና።
በብርኪ ትግራይ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ማይጨው ተኸቢሩ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንኽብርን ባህሉን መንነቱን ህዝቢ ትግራይ መስዋእቲ ኸፊል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ባህሉን መንነቱን ዓቂቡ ብምፅንሑ ወናኒ ሃብታም ባህሊ ቋንቋ ስልጣንን ነዊሕ ታሪክን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። በዓል ጥምቀት ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ዓቂቡ የፅንሖምን ኣማዕቢሉ ብድምቀት ዘኽብሮም በዓል እዩ።
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጠሚሱ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም
ህዝቢ ትግራይ ዕጥቁ ወላዊሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ክወርር ይዳሎ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ንካልኦት እውን ክወግእ ምድላው ወዲኡ ትእዛዝ ይፅበ ስለ ዘሎ ወይ ንቐድሞም ወይ ክትቀደሙ ክንጠፍኹም እናበሉ ህዝቢ እናበራገጉ ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ሓዊ ክእቱ ኩሉ እምኒ እናፈንቀሉ ይርከቡ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ውሽጣዊ ፀገምና ንምፍታሕ ዝለዓለ ትኩረት ሂብና ተሓጋጊዝና ምርብራብ ኣብ ንገብረሉ እዋን ተንኮል ናፍሓስና ግዜ ዝዓርበና ገይሮም ይስእሉን ኣለው።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ ንስራኻልና ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ለንፀ ኣጋይሽ ኣቅሪብኩም ነርኩም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበለ ሓደ ዶክተር ዳንኤል ንዑድ ወቕሱ ኤርትራውያን ሰሚዕና ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ዝነበረ ዶክተር ዳንኤል እኮ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ፀግዒ ወይ ከዓ ናይ ካሊእ ፀግዒ ኣለዎ ኢልና ክንርዳእ ኣይግባኣናን እዩ። ንሕና ተቃወምትን ደገፍትን ክንከውን ኤርትራውያን ንዓይ መሲሉ ኣይረአየንን እየ ኣይኣምነሉን እየ ምንም ዝፈላለዩ ነገር ኣይነበረናን። ኣነ ካብ ዝገርመኒ ስጋብ ሎም ግዜ ክርዳእኒ ወይ ክኣምነሉ ዘይከኣልኩ ነገር ንሕና ኤርትራውያን ገሌና ደገፍቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ገሌና ተቃወምቲ መንግስቲ ተባሂልና።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ኢሳያስ ብልኡኻቱ ኣቢሉ ሞት ናይ ኬንያውያን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሉ እወ ፅንዓት ይሃቦም ግና ኸ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሒደት ህዝቢ ንሰላሳ ዓመታት ፍርቁ ኣብ ትሕቲ መሬት ፍርቁ ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን እና ፀነቱ ብእልልታን ብኸበርን ክትሕገሱ ከለኹም ዓብዪ መፀናንዒ ዶ ኣይኮኖምን ንኸናውያን ናትካ ርኦም ይፀናንዑባ ደባስ ካብ ለንደን።
ሰላም ቪኦኤ ዕላማ መልእኽተይ ነጋሲ ዝብል ቃል ምግላፅ እዩ። ዓረብ ተዛረብቲ ኣብ ክንዲ ጌ ጄ ብምስሎም ይብዙሑ ኣብነት ገብርኤል ጅብሪል ገነት ጀነት ገሃነም ጀሃነም እዚ ስልቲ ንነጋሲ ነጃሽ ይንዎ። ኣብ ሕርና ተዛረብቲ ድማ ኣብ ክንዲ ሰ ሸ ይጥቀሙ ኣብነት ሰገር ሸገር ኣሰናፊ ኣሸናፊ ብዙ ልማድ ንነጋሲ ነጋሽ ይብዎ። ወነንቲ ትግርና ናይ ባዕሎም ቃል ሓዲዶም ነጃሽ ነጋሽ ብምባል እንክዳናገሩ ይስማዕ። በስለ ፈጣሪ ነጋሲ ኣብ ዝብል ንክትፀንዑ ምሕፀን የቐርየለይ።
نقولكم وهابتريتو أزينا مسكن باركز خبركم سمعتي صباح سولس قسام رحب دحان حدر زولكم سخلا مسارح تيب مخان قبرة قبرة مدينية سلام. This program has come to you from the Voice of America, Washington.